Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas atvyko į Kijevą, tai jo pirmasis vizitas Ukrainoje nuo plataus masto karo pradžios. Orbanas nuolat matomas kaip bene vienintelis ES lyderis, nuolat blokuojantis gyvybiškai svarbius sprendimus dėl Ukrainos. Jis taip pat vienintelis išlaikantis pakankamai gerus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu. Tai kągi Orbanas veiks Ukrainoje, gal pamačius karo alinamą šalį keisis Vengrijos premjero pozicija Ukrainai aktualiais klausimais. Taip pat Ukrainos prezidentas skelbia, kad Vašingtone tuo įvyksančiame NATO viršūnių susitikime šalis neišgirs pakvietimo prisijungti prie alijanso. O dėl kokių kitų tuomet veiksmų Vašingtone dar galima susitarti Ukrainai, kokia apskritai situacija karo lauke, visą tai mes šiandien ir aptarsim. Aš sveikinuosi su Mykolo Riomerio universiteto politologu apžvalgininku Alvydu Medalinsku. Sveiki.
Labai diena.
Tai ką jums rodo tas šiandieninis Orbano apsilankimas Kijeve? Gal mes čia kažkaip, na, judam link besikeičiančio Vengrijos požiūrio į tai, kas vyksta Ukrainoje, ar čia nereikėtų pernelyg sureikšmint?
Ne, sureikšminimas yra ir jis jau yra ir žiniasklaidų ir viešoje erdvėje. Ir tai yra suprantama, nes Orbanas iš tikrųjų pasirinko patį patogiausią momentą, koksai gali tik tai būti, kad apsilankytų Ukrainoje. Iš karto reikia pasakyti, jisai ne tik tai nebuvo atvykęs prasidėjus plataus masto karo, jisai nesusitiko ir prieš tai su prezidentu Zelenskiu, jisai nesusitiko, aš turim nei Ukraina, nebuvo atvykęs. Jisai nebuvo atvykęs į Ukrainą susitikti su prezidentu Porošenka. Ir paskutinis vizitas, kiek aš suprantu, buvo, atrodo, 2012 metai. Tai yra susitikimas su prezidentu Janukovičiumi. Ir tada jie ten turėjo bendrų interesų, nes Janukovičius pats kilęs iš Donbaso, labai stipriai propagavo idėją to išskirtinio statuso Donbaso, o Orbano esminis susikirtimas su Ukraina dar iki plataus masto karo, tai buvo nacionalinių tautinių bendrijų klausimai ir jo tikrai reikalavimai, kurių dalį jeigu įgyvendinus, tai iš tikrųjų galima sulaukti, reiškia, kažkieno paaiškinimo, kad gal ir kitų šalių reikalavimai panašių teisių turi kokiu nors tenai, reiškia, pagrindo. Ir Ukraina juos atmesdavo, tuos visus reikalavimus. Bet kas vyko dabar? Dabar Orbanas atvyksta ir atvyko ir nėra iš tikrųjų visiškai aišku jo darbo tvarkėje iš to, kas yra paskelbta, kas čia atvyko? Ar atvyko Vengrijos valstybės premjeras, kuris labai kietai kelia klausimą ties to tautinių mažumų reikalų užkarpatį ir su tuo sieja viską. Ir Ukraino žingsnius link Europos Sąjungos, ir link NATO, ir blokavimą, ir panašiai. Ar be to, ar tai atvyko tos Vengrijos, reiškia, premjeras, Orbano Vengrijos, kuris turi ypatingus santykius su Rusija ir kur ne vienas kalbėjo apie tai ir kalba, ir iš tikrųjų tam yra pagrindo, kad neretai Orbanas tiesiog veikia kaip vienas arčiausias Rusijos, reiškia, šalininkas Europos Sąjungos viduje, kalbant į valstybių vadovų. Bet dabar jis atvyko naujam, reiškia, statuse. Jis atvyko kaip pirmininkaujančios valstybės Europos Sąjungai vadovas nuo Liepos pirmos dienos. Ir tada, aišku, galima tą pateikti, kad jis kalbėjo daug platesniais klausimais, kurie rūpia Europos Sąjungai, o jis gal netgi pateikė šitą dalyką, nes jau pasirodo tos pirmos informacijos, kad štai jisai nori apie taiką kalbėti. Reiškia, jau nebe atsit kaip NATO, bet kaip Europos Sąjungos. Reiškia, pirmininkaujančios valstybės vadovas nori kalbėti apie taiką tokių globalių klausimų. Bet visi supranta ir dar kitą dalyką, kad Orbanas tai yra žmogus, kuris ne tik tai turi tuos ryšius ypatingus su Putinu, bet būtent Orbano Vengrija buvo ta valstybė, viena iš Europos valstybių, kurie atvyko Kinijos lyderis ir ten kažkokie tiltai tiesiasi. Ir Orbanas dabar, kai Lenkijoje pasikeitus yra valdžia, ir reiškis ne Kačinskio, reiškia, ta prasme, žmonės yra valdžioje, kurie palaikė santykius su Trumpu, o būtent Orbanas yra dabar vienas ryškiausių figūrų, kuris palaiko santykius su Donaldu Trumpu. Taigi jisai pats gali pateikti savo vizito darbotvarkę labai labai įvairiais kampais ir tokia tai yra labai unikali galimybė jam ir Vengrijai, ta prasme, pasirodyti kitokią valstybę, negu buvo dar kalba iki Liepos pirmos dienos.
Daug visko pasakėt su Rusijos prezidentu, dar čia pasakysiu klausytojams, kad buvo susitikę štai Orbanas iki to, po to plataus masto karo pradžios, irgi toks vienas įsimintinesnių įvykių ir kad štai tik dabar susitinka su Zelenskiu, bet kalbant apie tą šansą taikai, galbūt iš tiesų racionaliausia, kad būtent Orbanas bandytų tos taikos ieškoti, kai na, turi kažkokį tą ryšį, gerą ryšį, sako, su Putinu.
Žiūrint, kas turim omeny, kai kalbam apie taiką, bet mes iš tikrųjų turim atkreipti dėmesį ir prezidentų Zelenskio interviu Philadelphia Inquirer, kur jisai pirmą kartą nebekalbėjo apie 91 metų sienas, o kuris kalbėjo, kad esminis klausimas tai yra Ukrainai išlikti, būti ir vystytis kaip valstybė. Ir kitas dalykas, jis kalbėjo apie narystę NATO. Iš tikrųjų, prieš metus, kai buvo Vilnius viršūnių susitikimas, aš iškėliau labai panašų klausimą. Aš sakiau, nekelkit klausimo dėl teritorijos, Ukraina, aišku, pati spręs kaip ir teritorija. Pirma, pažadėkite, kad Ukraina tikrai bus narystė NATO, kai Ukraina nuspręs stabdyti karinius veiksmus. Tai šia prasme ir iš prezidento Zelenskio jau yra signalų tetima. Bet jeigu mes kalbam apie Orbano dabar jau įvardinta tą prasme pasiūlymą, kad atseit reiškia stabdyki karinius veiksmus, tai mes čia galim prisiminti dar vienos valstybės prezidentą, tai yra Prancūzijos prezidentą, kuris turėjo iniciatyvą, kalbant apie stabdymą karinių veiksmų olimpinių žaidynių metu, kurio čia pakankamai greitai prasidės. Taigi vėlgi šitą frazę stabdykit karinius veiksmus, vėlgi galima ją pritaikyti. Aš jau nekalbu apie tai, kad yra Kinijos taikos planas, kad yra jau Trumpo artimųjų žmonių įvardytas taikos planas, kad po prezidento Bideno pasirodymo, reiškia, nu, to tikrai labai tokio liūdno pasirodymo debatų metu, visi pradeda labai realiai vertinti Trumpo galimą atėjimą, ta prasme į valdžią. Ir šia prasme taip Orbanas tada pradeda išnaudoti štai visus štai šituos svertus, kuriuos jisai turės pusę metų, kol jisai bus Europos Sąjungos pirmininkaujančios valstybės vadovas. Ironija pati įdomiausia yra tai, kad pati Europos Sąjunga, įvertindama Orbano visus blokavimus Ukrainos žingsnių, pirmas dalykas, padarė pakvietimą pradėti derybą su Ukraina ir Moldova, kol Orbanas dar netapo pirmininkaujančius, reiškiasi, ta prasme, pirmininkaujančių žmogum, reiškia, kol Vengrija netapo pirmininkaujančių valstybių Europos Sąjungai, būtent, kad nenorėjo, kad Orbanas kokiu nors pagaliu prikištų, reiškiasi, į ratus šitam procesui. Ir pati Europos Sąjunga prigalvoja įvairių dabar mechanizmų, kaip Orbano galimus veto apeiti ir kad tos derybos, reiškiasi, su Ukraina ir Moldova dėl narystės Europos Sąjungoje realiai prasidėtų tik nuo sausio pirmos, kada Lenkija pirmininkauja. Taigi iki Liepos pirmos dienos ir Europos Sąjunga buvo labai labai skeptiška Orbano galimų, reiškia, veiksmų atžvilgių ir štai dabar Orbanas matyt braižys kažkokią tai naują savo įvaizdį, reiškia Europoj, taikdario, Europos Sąjungos politiko, savo šaliai parodyt, kad jis yra labai didelis patriotas, kuris reikalauja vengrams tautinių mažumų teisių ypatingo Ukrainoje.
Bet iš esmės pirmininkaujančios valstybės labai mėgsta politikai tai sureikšminti ir tai iš tiesų yra sureikšminama pirmasis vizitas Liepos antrąją dieną, Liepos pirmąją pradeda pirmininkauti, Liepos antrąją jau vyksta į Ukrainą. Tai tarsi visiškai paneigia tas apžvalgininkų prieš tai keltas retorikas, kad štai galbūt nusisuks visiškai dabar Vengrija pirmininkaudama Europos Sąjungai nuo Ukrainos.
Visų pirma, objektyviai pažiūrėkime, aš linkęs objektyviai žiūrėti visą laiką įvykius, ta prasme, ir net jeigu patinka, nepatinka, koks politika, žiūrėti įvairias pusės. Tai štai reikia pripažinti keletą dalykų, kalbant apie Orbaną. Ir ką dabar pripažino kaip tik ir šiom dienom Ukrainos kai kurie politikai. Čia irgi labai įdomus ženklas, nes anksčiau tokios gražesnės žinios apie Orbaną iš ukrainiečių politikų nebūdavo. Taigi jie pripažįsta, kad nepaisant tų visų reikalavimų Užkarpatėj, vengrų tautiniai mažumai ten daugiau teisų ir visą kitą, Orbanas nekvestionuoja teritorinio, reiškia, suvereniteto klausimo Ukrainos. Dar daugiau, Orbanas buvo tas, kuris dalyvavo kartu su kitais vakarų šalių ir kitų, kai kurių pasaulio vadovų, reiškia, vadovais ir kitais atstovais valstybių Šveicarijoje taikos konferencijoje. Ir jisai pasirašė, reiškia, tą bendrą deklaraciją šito Šveicarijos sustikimo, kuriam taip prieštaravo ir Rusija, ir Kinija. Taigi tiesiog ateina metas, aš manau, tarptautiniai politikui, kur staiga toksai turkiškas pavyzdys, nu, bet Turkija, ne Europos Sąjunga, bet Turkija NATO viduje esanti valstybė, tampa tokia vis labiau kai kuriom šalim gal priimtina, kur atrodo tu esi alijanse, tu esi sąjungoj, bet ten pradeda daryti kažkokius žingsnius visiškai kitokius su tom valstybėm, kurios nėra alijanse ir nėra sąjungoj. Ir tada tu turi tos išeimus į tuos politikus, kurie yra šiai priešininkai tos pačios sąjungos ir to pačio alijanso. Tai štai Orbano situacija iš tikrųjų yra visiškai tokia ir jisai čia bandys matyti, išnaudoti tą situaciją, kaip jam pavyksta, čia jau yra kitas klausimas.
Su apžvalgininku Alvydu Medalinsku kalbamės, Vašingtono NATO viršūnių susitikimas, jau šiek tiek paminėjot, ko čia dar gali tikėtis Ukraina, ar galima kažką išpešti iš to susitikimo?
Nu, kad čia jau viskas tampa jau tokia vieša paslaptis, ir čia labai svarbu yra skirti gardžias frazes ar gražius tokius žodžių rinkinius, kaip tiltas, naujoji Šveicarija, nuo tos realybės, kuri gali būti iš tikro. Dabar yra neretai sakoma, ir tas yra tikrai vėlgi vieša paslaptis, kad NATO nori tapti tos pagrindinės karinės pagalbos tiekėja, įvertindama galimą Trumpo faktorių. Tai šia prasme, kai kurie žingsniai, kurie bus padaryti ir NATO viršūnių sutikime, gali būti įvertinant labiau šitą momentą, negu kokius nors kitus. Dabar, jeigu mes sakome, kad čia yra didelis postumis, kad Ukrainoje atsiras NATO atstovas, kuris koordinuos, reguliuos, reiškia šitą karinę pagalbą Ukrainoje, tai aš manau, kad čia nereikia NATO viršūnių susitikimo tokiam sprendimui, jie buvo galima padaryti Ramšteino, reiškia, rėmose, kaip po tokį dalyką. Jeigu bus pakartotas sprendimas, kad tas, kuris buvo 2008 metais Bukarešte, apie tai, kad Ukraina gali būti NATO narė ir, ta prasme, ten dar Gruzija buvo įvardyta, tai Ukraina gali būti NATO narė, tai čia yra nieko naujo. Ir tada, iš tikrųjų, mes turim pripažinti vieną dalyką, kad problema su NATO viršūnių sutikimu tiek Vilniuje, tiek Vašingtone, tame tarpe kyla dėl tokios besiplaškančios prezidento Bideno administracijos, reiškia, veiksmų. Ir neatsitiktinai dabar prezidentas Zelenskis savo tam pačiam interviu Philadelphia Inquirer, manau, neatsitiktinai buvo padaryta Amerikos žiniasklaidai, tas interviu pasakė, kad Ukraina turi tapti NATO narė, reiškia, o Amerika panašu, kad dabartinė administracija, šiaip Amerikos politinis elitas, nemažiau labai bijo, reiškiasi, kokio nors sumaišties Rusijai, kad jį turėjo reaguoti valstybės departamento atstovas, kuris sakė, kad ne, jie yra už tai, kad patraukti atsakomybę į Rusiją už savo veiksmus ir panašiai. Bet kai mes liečiam apie galimus kelius, reiškia, Ukrainos ir NATO, tai matosi, kad tas Rusijos branduolinio šantažo politikos taktika, pagrasinant kiekvieną kartą, nu, suveikia kai kam Vašingtone ir kai kuriuose kitose šalyse. NATO dėja, ir čia aš gal šiom dienom aš išskirčiau labai esminį pareiškimą Miuncheno saugumo konferencijos, reiškia, vokiečių ambasadorius Holgeno, kuris labai aiškiai pasakė, labai norėčiau, kad taip ir vakarų politikai kalbėtų, kad Ukraina turi tapti NATO narė. Taigi pasižiūrėsim. Patys sprendimai, aišku, karinė pagalba yra svarbu, dvišalio saugumo garantijos yra svarbu, ką Ukraina pasiekė ir su atskirom šalim, ir su Europos Sąjunga, ir aišku, atskirom šalim kalbant, tai su pačia Amerika, nors vėl neaišku, kaip tai sprendimai veiks, jeigu Bideną pakeis Donaldas Trumpas, visą kitą. NATO viršūnių susitikime bus daug gražių kalbų, kaip aš sakiau, tų gražių tokių frazių. Ir dabar ta koncepcija naujoji Šveicarija, tai atseit sako, kad turi būti stipri pasirengusi karui valstybė, kuriai vakarų šalis teikia karinę pagalbą. Tai ar tai yra, kaip sakyti, tiltas Ukrainos kelyje į NATO, ar tiesiog dar šalia einantis kelias, kurie vėliau gali, aišku, susieiti. Mes irgi matysim, bet iš tikrųjų, gaila iš tikrųjų, kad NATO viršūnių sutikimas Vašingtone, kalbant apie Ukrainos klausimus, jisai ir toliau bus matyt gana atsargus, bet vėlgi mes turim nepamiršti, būdami Lietuvoje, kad NATO yra svarbi tema ne tik Ukraina, bet taip pat ir rytų flangas. Ir čia galim tik tai džiaugtis, kad Ukraina laikydama frontą daugiau nei 2 metus iš principo iš dalies pažadino NATO politikus, kad jie šitą problemą realiai suvoktų. Ir štai čia tikrai irgi gali būti įdomių sprendimų Vašingtone ir pažiūrėsim, aš labai tikiuosi, kad čia gali būti irgi svarbių sprendimų ir mums.
Dar galiausiai dėl Donaldo Trumpo, jis čia skelbia tai, kad jeigu bus išrinktas iki inauguracijos, jis dar imsis čia spręsti kaip nors Ukrainos ir Rusijos klausimą, kažkaip čia sodins prie to derybų stalo, aišku, jau Zelenskis kalba apie tai, kad nieko vertas tas Trumpo planas, bet kiek Ukrainos viduje apie tą Trumpą yra diskutuojama ir iš tiesų baiminamasi, kad būtent Trumpas na, čia padarys taip, kad kokias užgrobtas Ukrainos žemės, štai reikės Rusijai atiduoti.
Labai svarbu suvokti, kad Ukrainoje kalbama ir apie Trumpą, kalbama ir apie Kiniją, ir tai yra kalbama po kiekvieno dabartinių kai kurių administracijų trypčiojimo. Nes aišku, žiūrima, kad čia yra blogai, čia yra blogai, čia yra blogai, gal čia ne taip blogai. Nes jeigu čia kokie nors vėl tokie trypčiojimai prasideda, kad gal ir vėl reiškia, ir aišku, tada tų labai daug abejonių yra. Par kalbant apie Trumpo žingsnius, tai reikia pažymėti dar vieną labai įdomų dalyką, grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios apie Orbaną. Gi pasirodė informacija, kad Orbanas svarsto galimybę, čia man atrodo vengrių žiniasklaida rašė ir vėliau tas buvo retransliuota, svarsto galimybę pakviesti į neformalų užsienio, Europos Sąjungos užsienio reikalų ministro sutikimą Trumpą, kai iš principo jisai dar bus tik tai kandidatas į prezidentus. Aišku, tai būtų visiškai beprecedentinis tikriausiai atvejais, kai esant valstybės vadovui, jo labai įtakingiausios vakarų pasaulio, reiškia, valstybės vadovui, ne Europos Sąjungos nariai, o Amerikai, yra jo konkurentas yra kviečiamas į neformalų sutikimą. Bet tai vėlgi parodo tą faktą, kad dėl paskutinių metų paaiškėjusių šitų problemų Bideno administracijai ir pačio prezidento neaiškus tas tolesnis reiškia sprendimas, vis daugiau politikų, ta prasme politologų, ekspertų, tame tarpe ir Ukrainoje taip žvalgo, zonduoja tą variantą, ką gali atnešti Trumpo pirmininkavimas ir netgi aš manyčiau, kad vienas iš argumentų kai kurius, bandant stumti Ukrainą link dabar kokių nors ten derybų su Rusija, tai yra tas pagąsdinimas, kad žiūrėkite, jeigu jūs dabar nesutiksite čia padaryti tų žingsnių, tai štai ateis tas Trumpas ir štai tada bus visai blogai, tai gal jūs dabar, ta prasme, darykim. Tai neatsiknai pati Ukraina zonduojasi situaciją, kiek aš žinau, toj pačioj Trumpo aplinko ir bando suvokti, kas tas Trumpas yra, reiškiasi, kalbant apie jo retoriką ir galima realybę, kur čia yra, ta prasme, kažko yra hiperbolizavimas, o kur rinkimne kampanija, o kur gali būti realūs veiksmai ir kaip tie realūs veiksmai gali atsiliepti Ukrainos saugumui.
Labai daug Orbano visoje dabar Ukrainos užsienio politikoje keliais žodžiais nuo to, ko pradėjome. Jūs sakėte, kad reikia čia dar išsiaiškinti, kas šiandien atvyko į Ukrainą. Tai jūsų manimu, kas čia atvyko? Tai ko šauklys koks nors Orbano? Taip reikėtų vadinti.
Ne, aš manau, kad čia atvyko politikas, kuris naujoje realybėje ieško, ir valstybės vadovas, kuris supranta, kokia jam sudėtinga kelionė ilgą laiką buvo į Ukrainą ir kokio jisai situacijoje buvo šitoj vakarų valstybių bendruomeniai ir kuris išnaudodamas visą šitą pintinę, su kuriuom jisai atvyksta į Ukrainą, bandys dėlioti akmenėlius taip, kaip jam maksimaliai gali būti naudinga. Tiesiog jam atsirado, Orbanui, premjerui Orbanui atsirado daug daugiau galimybių pasirodyti įvairiame amplua, įskaitant to, kuris ragina eiti taikos dabartiniai situacijoje, kai visi supranta, kad fronte situacija tikrai sudėtinga, labai karšta, ir kol Ukraina pasieks rezultatą, kad būtų mobilizuoti žmonės, dar gali prireikti keleto mėnesių. Tai štai šitą pauzę, plus artėja Amerikos rinkimai, čia Prancūzijos rinkimai parlamento, ir šitą tą laikotarpį, aš manau, matysime ne tik Orbano, bet ir kitų politikų bandymų ieškoti čia kažkokios tai naujos vietos šitam besikeičiančiam pasaulyje.
Labai ačiū Jums už skirtą laiką. Alvydas Medalinskas buvo su mumis. Ramaus vakaro, žinių radijo klausytojai.